Xəbərlər gündəliyi Gepeşimizdə davam etdirir. Praqadakı studiyada sizin bilən mən Muhammed Tahir. Gepeşimizin ikinci etapında Washingtonun Çexiya və Polşada qurmağı planlaşdırılan raketadan qorunuş sisteması barədə öngüsürən təzə fikir və ona kəbir Avropa liderləri tərəfindən görkədilən reaksiya barədə gürüngədir. Şəhərdə Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Avropanın qaytadan bölünməsi barədə edən çıxışı həm Özbekistanın prezidenti İslam Kerimovun Birləşmiş Millətlər Qurumasının baş assambleyasının yığınağına qatnaşmalarının səbəbləri barədə məlumat veririk. Türkmenistanda işsizlik məsələsi ilatın əsası problemlərindən biri olub duruyor. Xalq bu barədə hökumətin edən aladalarına nə hili baha verir? Gepleşimizdə bu məsələ haqqında həm durub keçirik. Türkmenistanda medeni miras qorab saqlamaq boyunca Birleşen Ştatlar tarafından Aşqabadda yaqında geçirilən çəhəri haqda Amerikalı vəkil ilə geçirilən intervyunu da diqqətinizə hüdürlər. Yönə odalı Washingtonun Çexiya həm Polşada qurmağı planlaşdırıyan raketadan qorunuş sisteması varada öngə sürən təzə strategiyası və bu məsələ kəbir Avropalı liderlərin qarışı varadaqı məqlumat. Çexiya bilen Polşa Washingtonun bu yurtlarda yerleştirmeyi planlaştırıyan raketadan qorunuş sisteması barada yaqında öngö sürən təzə siyasəti səbəbli ang-tang bolup qaldı. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama bu barada prezident Bush tarafından öngkü teklifin dereginə özü tarafından ıqlan edilən təzə sistemanın Washingtonu has güçləndirəcəkdiyini aydıyar. Amma Merkez Avropada yerleşen yurtların ağlabası olsa Amerikani öz yurtlarından, yağni yaranlarından yüzə öğrenlikdə ayıplayarlar. Makalanın devamını kardeşim Allamrat Rahim'den dinleyelim.
Bir hepteden qoraq mundunyň prezident Obama'nın Merkezi Avropada raketalardan goranmak boýunça planlary ýatyrmagy karar etmegi käbir Merkezi Avropa ýurtlary üçin öz boruşly bir sarsyn boldy. Elbette bu tädelik raketalardan goranmak sistemasyna garşy çykyş edip gelen adamlar tarapyndan şahatlyk bilen garşy alanyna bolsa, Amerikan harwy radar sistemalaryny öz territoriýalaryna yerleşdirmäge gögünjön bolan Polşanyň we Çexiýa Respublikasynyň käbir siýasatçylary bolýan bu tädelige nägililik bilen seslendiler. Obama'nın administrasiyasının bu sonku kararını neagililik bilen seslenenlerin katarını Polşanın odurku prezidenti Nobel bayrağının laureatı Lech Walesa hem var. Adat Evropa Adatlık Radyosu'na beren intervyusunda Lech Walesa, Obama'nın administrasiyasını bu gurrun edilen meseleni Polşa ve Çexiýa bilen maslahatlaşmadan çözen nükte tankıytladı. Bu meselenin bir taraplayın kararı değildi. İki taraplayın lağlaşıkların etatındaki çeyre hükmününe görünmek için nehilidir bir diskusiyalar, düşündürüşler geçirilmelidir. Merkezi Avropa'nın siyasatçıları Şoltanlı Lech Walesa hem öz yurtlarındaki cemiyetçiliğin karşılığını koğuşatmak hem de raketlerden korunmak vardaki bu Amerikan planını korumak için 2 yıldan hem korunmak vaktilap tağırla edip geliptiler. Raketlerden korunmak sisteması boyunca Çexiya'da çap edilen kitabın avtorlarından biri Çexiya'nın Tiden adlı heptelik gaziyetinin havarçısı František Schulz bu sonku vakanın öz avraylarına da yaramaz tehir edecektiğini aytti.
A lot of politicians here invested a lot of political capital into the defending the
Berde köp siyasatçylar bu raketalardan gorunuş sistemasyny gorumak üçin öreýän köp siyasy resurslary sarp etdiler. Elbette Obama'nın ädin ädimi olaryň gögnünden turmady. Sebäbi indi olar beýleşikde utulan tarap ýaly bolup görünýärler. Bu karara garşy häzir diňe bir ilat köpçüliginiň arasynda däl, eýsem beýleki siyasy toporlar, aýratynam sosial demokratlar tarapyndan uly oppozisiýa bar. İndi olar gelecekte bular yali planlara baş koşmadan odol öreyen ve öreyen sereta pereket ederler.
Really careful to jump into something like that again.
Birleşen Ştatların korunmak sekretarı Robert Gates, Polşa bilen Çexiýanyň ikisine de olaryň täze raketa gorag sistemasyna gatnaşyp biljekdiklerini aýtdy. Maglumata görä bu täze gorag sistemasy howada we suwda yerleşdirilýär. Yine bir neme sonra onun Avropanın teritoriyasında guri yerde de yerleştirilecekti aydılyar. Prezident Obama, gödöngünde tutulayan tiyada gorov sistematının Avropanı, İran'ın yakın ve ara muzoklukları uçuyan raketalarından gorumakta, odalku gödöngünde tutulan sistemadan has efektiv olacaktuğunu aydıp ve tiyada sistemanı gorab, iki edek televizyon yarkalı çıkış etti. Mälim bolşyaly Merkezi Avropada yerleştirilmegi gödöngünde tutulan odalky gorag sistemasyna ortaya tutan yerli garşy çykyş edip gelipdi. Emma şeýle de bolsa Barack Obama bu meselede Moskwanyň gögünde tapjak bolmak tendensiýasynyň bardygyny ret etdi. Emma käbir analitikler Obamanyň bu baradaky düşündürüşleriniň Warşawadaky we Pragadaky näýilelikleri köşeşdirip bilmeýändigini aýdýarlar. Olar Prezident Obamanyň bu soňky kararynyň aýratynam Sowet Soýuzynyň Polşaga garşy gurulan interwensiýasynyň 70 ýyllygyna gabat gelmeginiň Sowet interwensiýasy baradaky gorkuýunyň saklanyp galan bir regionyny aýratyn näýilelik döredenligini öňe sürýärler.
Kardeşim Allah rahmet rahimin maglumatyny dinlediňiz. Gürcistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili Ýewropanyň Gürcistanda gurulan täze diwal zerärli ýene bölünenligini aýtdy. Saakashvili bu pikirini Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýygnagynda eden çykyşynda Gürcistandan bölünen Orta Asiýa bilen Afgaziýany gözüňde tutup öňe sürdi. Mälim bolşuna görä adawalyan regionlar 2008-nji ýylyň awgustynda Ortet bilen Gürcistanyň arasynda bolan çakmaşykdan soňra öz garaşsyzlygyny ýygnan edipdiler. Emma olaryň öz başdaklygy şu mahallaçylyk diňe Ortet bilen bir hatarda Latin Amerika'da yerleşen yurtlar diňe Nikaragua ve Venezuela tarafından ikrar edildi. Temani kardeşim Altın Amandurduğuydu devam ettiriyar.
24 sentyabrda Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasyna eden çykyşynda Gürjistanyň prezidenti häzir Emil Sululen Ýewropany ikä bölýän täze diwarynyň döreniňi aýdyp, ony Berlin diwary bilen deňeşdirdi.
A wall that cuts off 1/5 of our territory.
Bu diwar bizim territoriyamızın 5'ten 1 bölüğünü beyleki tarafa geçirip Avrupa'nı yine ikiye bölüyor. Bu diwar halkara derecesinde ikrar edilen serhetleri özgördüp yine de represiyaların hem korkuyunun dönemine getirdi.
A wall that once again divides Europe from itself, creating new lines of repression and fear.
1990-njy ýyllaryň başynda ýüze çykan urşdan soň Gürjistanyň düzmünde bolan Abhaziýa hem Güni Orta Asiýa öz başdaky Gürjistandan bölünýär. Geçen ýyl bolsa 5 gün dowam eden Rus-Gürji konfliktinden soň bu Ortet tarapyndan gollanylýan iki region öz garaşsyzlygyny oglan etdi. Olaryň garaşsyzlygyny bolsa Ortet bilen bir hatarda diňe Nikaragua hem Venezuela ýaly ýurtlary karar etdiler. Geçen seşembe güni Fransiýaly filosof Levin'in ýol başlygyna Ýewropaly intellektuallar açyk hat ýaradyp Abhaziýanyň we Güni Orta Asiýanyň Gürjistany ýerine gaýtarmak üçin Ýewropa bilenleşigini bilise kömek etmäge çağırdylar. Şol intellektuallaryň arasynda Çekiýanyň öňkü prezidenti Václav Gavel ýaly ady berli şahsiýetler hem bar. Saakashvilinin Birleşen Milletler Romasyna eden çıkışının ähengi hem şol açyk hat bilen bir meňzeş boldy. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasyna eden çykyşynda prezident Saakashvili geçen ýylky urşda Rus goşunlarynyň halkara kanunlaryny bozan rehimsiz hereketlere ýol berenliklerini aýdyp, bu meseleniň häzir ünsüň düşürilenini ýatlatdy. Güni Orta Asiýanyň lideri Eduard Kakoýte Saakashviliniň bu çykyşyna jogap berip, Yurite beyanat yaratdy. Şol beyanatda Güni Orta Asiýanyň hiç açan Gürjistanyň düzümünde bolmajakdygy aýdylýar. Prezident Saakashvili bolsa öz çykyşynda Gürji halkynyň öz ýurdunyň bölünmegi bilen alalaşmajakdygyny aýdyp, halkara jemgyýetçiligini Gürjistanyň ykbarına biperwaý garamazlyga çağırdy.
It is our collective responsibility to uphold international law.
Halkara kanunlar berja edip, güýjüň ulanmagy bilen serhetleriň özgördilip bilinmejekdigini öňe sürmeklik meselesi biziň hemmämiziň jogapkärçiligimizde bolup durýar.
And insist that borders cannot and will not be changed through the use of force.
Ortetin prezidenti Dmitri Medvedev orta Pittsburgh Universitetinde studentlerin öňünden çykyşyna Saakashvilinin häkimiýet başyna bolmagy meselesiniň kanunlylygyny soragatyna goýdy.
Россия будет выстраивать самые добрые отношения с Грузией.
Ortet Gürjistan, Gürjistanyň hökümeti bilen gowy gatnaşy gurmagy finansar. Emma men Ödüme prezident Saakashvili bilen iş salışmaryn. Sebäbi meniň pikirimçe ol hem öz halkyna garşy, hem Güni Orta Asiýany we Abhaziýanyň halklaryna garşy jinayet etdi.
И против собственного народа, и против народа Южной Осетии и Абхазии.
22 сентябрда Гурджистан Ортедин Абхазиянын территориясына дегиши Qara dengizinin kenarına öz gämilerini yerleştirenin aýdyp, bu hereketlen ruslaryň Gürjistanyň howpsuzlygyna wehim salýanyny aýtdy. Gürjistan hem Abhaziýa bilen Gunorta Ossetiýa ykdysady blokadany girip Yaqinna Abhaziya yanıç daşayan gəmini elə salli. Şöbtənin devamını Evropa bilələşiri, geçen yılqı Rus Gürcüsünün bu regionu yetirən yaramat təsiri varada yürüyte raportı çıxarmağı gözününü tutuyar.
Kardeşim Altın Amandurduq edinin mağlumatını dinlediniz.
Iqtisadiyyat we durmuş programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Bu programmamyzda korrupsiýanyň iqtisady ösüşe ýetirýän ýaramaz täsiri barada gürrüňeder.
Bine emeldarlardan goldaw tapyp bilýän telekatçylaryň işi ogruna bolýar diýip bildirip.
Korrupsiýaga şuraşda haýsy usullar netije berip biler.
В демократических системах там разделение властей, там представительные органы, которые контролируют в том числе и денежные потоки.
Şu temalarda Qazaqstanın orta heptanyň 2-nji güni aşan taýat 8:20-de 9:50-de 3-nji güni ýerden 8:20-de efire berilip, iqtisadiýat we durmuş programmamyzy duşundan geçirmek.
Habarlar gündeligi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Millet Guramasynyň baş assembliýasynyň ýygnagy geçirilýär. Şoňa ýürden gowrak ýurdun hökümet we döwlet baş tutanlary şol sanda Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gurberdi Muhammedow hem gatnaşdy. Emma Türkmenistanyň goňşysy Özbegistan welin bu ýygnaga o diýen ähmiýet bermedik bolmagy çemeli sebäbi bu ýurdun prezidenti Islam Karimowyň şol alada gatnaşmaýanlygy aýdylýar. Munyň sebäbi näme? Bu barada kardeşim Gowanç Gere dogryraq maglumat berer.
Prezident Kerim Fingson Kedek Birleşen Milletler Umatının Baş Assembleyasının tribunasından halkara cemiyetçiliğine yüz tutanını, onun çıkışını şu günün nuktay nazarından mühüm ve manili ideyaların edilenliğini inkar edip bulmayar. O an sanak terörçülerin dine merkeze Aziya del isem bütün dünya üçün problema övrülecek diğini köp kaytalan Kerim edil 11 sentyar vakalarını öngünden duyanı mengzedi. Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, soňky 9 ýylyň dowamyna Kerimow Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Germaniýa, Slovenia, Litwa, Latwiýa, Polşa we NATO-nyň tepliwine görä Rumyniýa sapar etmek bilen çäklendi. Merkezi Aziýa boýunça analitik sanawar Şermatowanyň sözlerine görä, Kerimowyň daşary ýurtlara saparynyň esasy bölegi Özbegistan garasyna çykandan soňra 1-nji 10 ýyllyga gabat edilýär.
Узбекистан только стал независимой страной.
Özbekistan garaşdyr bolup, dünýä döwletleri bilen gatnaşyklaryny ornaşdyryp başlady we dünýäni gördi. Sowet Soýuzy dargandan soň günmatar ýurtlary bilen ara gatnaşygy ornaşdyrmak üçin hiç hili böwet galmady.
Начал налаживать отношения со всеми, посмотреть мир.
Günwatar döwletlerine sapar etmegi özüniň iň söýgüli pişesini öwren prezident Nazarbayew bilen deňeşdireninde Kerimowyň mümkinçilikler çäklip Qazaqstanyň Taýdaky öňki elçisi Murat Awezow radiomda beren interwýusyny aýtdy.
Приезд того или иного президента.
Исленик президентин сапарнын хорматланмагы онун хайсы юрда сапар эдияни билен баглы. Эсасан айдиян затлар эдияни ишине терс келген Керимовдун мүмкүнчүлүктөрү Назарбаевдинкидан аз.
И от той страны, куда он собирается приехать.
Казакстандын дашкы иштер министрлигинин ресмий Ильяс Умаров Назарбаевдин соңку сапарларынын айрытын ахмиете ээдигин беллияр.
Я вам честно скажу, если раньше это для всех...
Мен сізе доғырым айтсам, өңілер яш дөуле төкпіне президентіміздің сапарлар протоколын чәгіне таншымак хәсеріне еуолын олса, хәзір бұ сапарлар айрытын әхмедейі. Инне шейлі сапарлар ықсады ве әхлі бейлік бұдақларда ки, ик тараплайын хызматтасы өйчін алиян документлере қол чекмек білен тамамланяр.
Скажем так, протокольно ознакомительный характер.
Юнки дипломат Алишер Таксанов.
Он ездит, предлагает какие-то программы.
Керим сапарлар максады лайк деп хасапламыяр. Ol nira barmasın dürlü programmalar sermaye proyektlerini teklif eder. Emma asılını özü sanak sermaye bilen bağlı yağdayları qoçinyan günvatar yurtları yeni de önküleri yali avunma xalı mayarlar. Kerimfin avtoritar liderdiğine qoçinyanı üçün onun inisiyativalarını Сугап, сугалар ярлар, дип файтты.
Чтобы инвестировали в страну, чтобы больше было.
2005 жылда Канзан вахаларынын соң гүнөттөр юрттары тарапынан танкыйтланган Керимов Американын Бирлешен Штаттары менен Европа Бирлешиги менен катнашыкларын чаклендирди. Инди бу катнашыкларын кайтадан жолго коюлмагы керек болсо, өзүңүз келин усулунда бар яр деп токсан файтты.
Вам нужен решение Афганистана.
Сизге Афганистан проблемасынын чөзүлүшү керекми? Ислесеңиз эм, ислемесеңиз эм, яныма өзүңүз келерсиңиз деп кирин пикир эдер. Эмма Америка бизден жүдө узокту. Ул ислен вакты өз кошунну Афганистандан чыгарып алып кирип билер. Шонно Керимовдин президент болмозлугу да мүмкүн.
Хотите, не хотите, вы придете ко мне.
Ергелен айтсак, яхыны Бирлешен Милеттер Ромасының баш ассамблеясының 64-й сессиясына Меркеде Азия дәүләтләренең Керимовтен бейлеки әхлі лидерлері қатнашылар ве чықш еттілер.
Түркменистанда ийсизлик илатын эсасы проблемаларынан бири болуп турýар. Ýerli synçylaryň aýtmagyna görä, ýurdun ummasyz ýer asty baýlygynyň bolmagyna garamazdan Türkmenistanda şeýle ýagdaýyň dowam etmegi dürli soraglar döredýär. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň ýerli halka sallanyp berýän maglumatyna görä, hökümet tarapyndan bu ugurda görülýän käbir çäreler hem halkyň talabyny kanagatlandyrmaýar. Habarçymyz Sultan Açylbanyň maglumaty.
Мары вилайеты Түркменстанда ила саны ойынша ең бір күр хасапленген вилайет толып, оның әхлі итрапларында хасхим йолетен Түркменғала байрамали өкелвалар итрапларында икранчылық керлер өрән ағы етелі тәвәпли, бұ итрапларда ишілің дәрәчеді хем хас йоқар дейб Түркменғала итрапының атава яманы сөхөттес расты. Интек Союзы урнын баслап бу этрапларын илат үчүн Хулхан массивинде тәгә ерләр ачып, шул ерләрне өзләштермәгә кирешилеп башлапты. Унын әр ярым атрагылы вакыт кесте. Хулхан дәвлендә илатлы пункттарын энчемес пайда булып, адамнар ул ерләрне амыклык ачып бардылар. Шәйләдә булды этрапларын илат санының артмагы белән, экранчылык ерләрнең һәм милләт ерләрнең һәм yetmeçilik итүдә юллар дип ул дәвам итте. Дәүләт башына берди Мөхәммәтов келеннән соң Левад, Таш, Шоуд вилаятларында да, Шолханда, Мары вилаятында һәм тәгә итрап мәркәзләрен курмак, тәгә ярларны үзләштермәк барында уны тагаллалар әйтте. Бу эшләрнең башлангычы канагатланарлы булса да, юны кыйраятлар өчен шул тәгә ачылган итрап мәркәзләреннән заянып көчеп бармага, яда кәрендә ярларны исемәгә уны пәсәтчилекләр дөрәдә ярлар дип ул дәвам итте. Бу эшләр юл коймакта анам билдирлән дәүләт эмелдарлары өз шәхси бәхетләрне юңда койып, дос ярларны, туган карандашларны аматлы ярлаштырып, исемлектән заясы кәрендә ярсыз көчәнгән илдәшләрмиз барыда алад итмәгән унттылар дип ул әйтәр. Юна кай халкын турмушунда һеч сөйлеңлек туйылмыйар. Юрдын өсүшләре, өңөлү дисклер барыда, мактанылган вакытында ада тутулган этрапларын ийсиз раятлар улудан кичи масхалаты белән калган чөлләп, өйчүгө уларды энтеспиерләр. Сейләдә ишен илдәсәрмен аграмлы бөлә булса, пахтаның отогы екелемәге, дөрендә пахта вегеме мәүсемендә Балкан вилаятының озалкы галанды кәдер берекет этравында бар булган дайхан бирлешикләрен отогыны тамак пахтасыны екелемәк, пахта хатырыны йыгнамага кетерләр дип ул дәвам итте. Берекет этравында булса ерле илатын гарлык итмәсе сәбәпле һәм пахтадан элем кийдәзләрдән отын канагатланмаяндыклар өчен пахта медальләрендә һәмисә эл үҗи итмәчелеге дияр. Шул сәбәпле Мары вилаятының ислектән көсәнән илаты һәр елдә мәүсемлеген истә Қазанч етмек мақсады білен берекет етравны ең ашақ бұл ярлар деп елдесімді айтыяр. Шиядайлардың дөулет дөуласылар елбетті бей хавар дәл, деп атава жөнді оғам етті. Илаты ислен үптін етмек дөулетің борзи. Ислен үптіншілі үтшін олда илаты серт дөретмелі. Илат үшін дер ұр шерттілерің үлкінші тавалда яша ісцайларының құрылмағыдыр. Хуғызхан масивінді алтынасыр етравның құрылмағы Маруэл айатының илатының зай үптіншілігіні де Иш үптінчілігіні де қанағатландырып білмеді. Егерді берекет етравында хем экранчылығы ярамлы ерлерді ұзақ мүхілетлі кредитің хасағына құрылыған яша ісцайларының хем Илаты зерур болын бейлекі құрылышық дейсғаларының бүйгі тұтылса Маруэл айатынан ол ері қатнап Ислен, хемде елін ғун қайның ден ярзын ялады мейданды ятып тұрян, 15-20% илаты ол ерлері көтсіп барма ұлғы өз білдірерді деп атағай сөзінің соңында айтты.
Түркменистанда хабарчымыз Султан Ачилованың мағлұматын дүңледіңіз. Birleşen Ştatların ilçhanaları dürlü yurtlarda medeni miras qorap saqlamaq barada her yıl bästeşlik keçirýärler. Olaryň nöwbetde tapqyry bolsa ýakynda Türkmenistanda bolup geçdi. Amerikanyň Türkmenistandaky ilçhanasynyň medeniýet we medbuat bölüminiň ýolbaşçysy William Stevensiň Aşgabatda habarçymyz Halmurat Gülüşdürda beren maglumatynda aýtmagyna görä bu programma dürlü ugurlary öz içine alýar. Olaryň arasynda medeni mirasa degişli baýlyklar bilen bir hatarda taryhy kitaplary, eserleri we medeni gymmat ları qorap saqlamaq hem bardır. Bu barada yaqinda Aşgabatda keçirilen çäre bilen bagly habarçymyz Halmurat Gülüşdürdi jinap Steven bilen söhbetdeşi boldy. Häzir şol interwyuny diqqatyňyzda hödürleýär.
Jenap William Stevens, medeni mirasyz aýyly saqlamak barada keçirilen çäreňiz barada gurrun meräýdiňiz.
Yesterday, we held a ceremony where we awarded a grant to the National Library of Turkmenistan.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının medeni mirası qorap saklamak barada yürütü programması var. Kademi ve seyrek duş gelen kitapları qorap saklamak üçün niyetlenen proyektdir. Şol programmanın esasında kitaphanaların arasında geçirilen bäsleşikde yemeciler kutladık. Umuman bu programma bütün dünya boyunca geçirilir. Ve her yıl bütün dünyadaki Amerikanın ilçhanaları şunun yanı programma öz proyektini işlep tayarlap tavsiyarlar. Bu programma arkeolog yadigarliklerini, müze koleksiyonerlerini ve diğer cesurlarını öz için alıyor.
Books, collections, even traditions and languages.
Şu geçirilen çareğinizde nehir maksatları gözünü tutuluyor.
Was to announce the award, to announce the fact that the library won the contest. There were several proposals.
Biz bu geçirilen çareğimizde yemeci bulunduru bayraklar koşulduk. Hem de menin aydısım yali bu programma teklifleri sayarlap uğradırlar. Milli kitaphanalar dürlü dürlü proyektlerin biri olup duruyor. Bir beyazleşikte saylananları Washington'a uğradırlar. Washington'a saylanıp seçilip alınanları kutlamağa mümkünçülük bolli. Biz milli kitaphanalardan başka da bir neçe proyektlerin üstünde işlep geliyiz. Yönü medeni mirası saklamak boyunca bu ilkinci proyektimiz.
This is not the first time we've worked with the library. We've done other work, but this is the first cultural preservation
project. Bu bir etrap ve vilayet kitaphanalarına katnaştı mı?
It was actually a joint venture from the National Cultural Center and the National Library.
Bu proyekt milli medeni merkez bilen tavsiyerildi. Proyektin gezadı maksadı, milli kitaphanalarda, arhivlerde yerleşen, seyrek duş gelen kitapları korap saklamak ve restorasyon işlerini geçirmekten ibaret. Restorasyon işlerini kitaphana Golyazmalar İnstitutu ile birlikte geçiriyor. Sebebi Golyazmalar İnstitutu ile biz önümü işlep geliyoruz. Geçen yılım kitapları korap saklamak barıda proyekt geçirdik. Şunu mesafında Golyazmalar İnstitutu toplan öğüt tecrübesini kitaphanın işlerlerinden işleşmekte ulanırlar deyip fikir ediyen. Merkezi kitaphanı ne tiyade binada yerleşiyor. Tiyade cahide işlemeye kovu şartlar dörülüktür. Kovu toğlar var, restorasyon işlerini geçirmeye de yürütü tayarlanan yerler var. Elbette bizim fikrimizce bu proyekte Aşgabat'ın milli kitaphanası Türkmenistan'daki kitaphanaların merkezi olup duruyor. Son üçünü meyyem sol merkezi kitaphanı medeni mirası olan kitapları korumak boyunca işler edilen son vilayetteki kitaphanalara koymak edip sol işleri devam etmeye koymak eder deyip umid ediyen.
They're going to assist and use the expertise that they gained from our last year's project and they're going to assist the library this year.
Yani şimdi herhalde de orada yaşlar kitap bilen kazıklanmayarlar. Bunun sebebi ne mi olup bilir?
Something I certainly noticed, having spent a lot of time in the former Soviet Union, typically I'm used to seeing people.
Men Sovet dövrünü bolup gördüm. Sizin acısınız yali avtobuslarda, yolla izle, hem bir yerde kitap okuyandıklarını men görüyordum. Şimdi bir yerde sizin acısınız yali kitap okuyan seyrek duş geliyor. Benim fikrimce bunun bir neyse sebepleri var. İlk ülen alfabet ütkap Kirilisteden Latine geçirildi. Latin dilinde Türkmen kitapları katı kendi el. Sonun üçünüm sol kitaplar el yeterli olmazsan yaşlarda kitap okumağa katı bir hıvısları yok deyip düşüncen bulur. İkincidenin bizim kitaphanamızda Amerikanın medeniyetini tanıştırayan kitapları Latin harfleri bilen Türkmen diline tercüme edip Türkmenistan'ın rayetlerini hüdürlemek fikrimiz var. Bizim kitaphanada geçiriyen çaremiz gelecekki nesillere kitapları okap öyle medeni mirası ile tanışmağa mümkünçülük verir.
Preserving Turkmen heritage for future generations, and so hopefully.
Gelecekte ne işler etmekle gözünü tutuyorsunuz?
The Ambassador's Fund for Cultural Preservation is an annual competition.
Elbette biz gelecekte bu uğurda etmeli işlerimiz var adakı maksatnameleri bilen hükümet yolbaşçılarının gepleşikler geçiririz. Muman biz şu programmamızı üstünlükler parayarız. 230 bin doları golü seyirişte sarf ettik. 10 bin sanı proyekti golüldüler. Kitaphanelerden başvurulurdu da işler deyip umid ediyen. Biz Türkmen dilinin kitapları tercüme etmek, onun masada sağdanlıları, aktörleri çağırıp, alış işlerini geçirip duruyoruz ve hizmet destek ederiz.
I have some exciting ideas about translating books, as I mentioned. I think there's a lot.
Turkmenistan'daki habarçımız Halmurat Kılıçdürdüğü'nün Amerika'nın Aşgabat'taki İlcihanası'nın vekili William Steven bilen geçirilen interviyosunu dinlediniz. Şunlukta habarlar gündeli gepleşimizi iştah edeceğim de yarısı onu men Muhammed Tahir Alpardım programı Kıvançkere redaktörlük etti. Yine efir tolkunlarına duşayan çak hoş sağ olun.